Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovini o'zaro raqobat ruhida barcha partiyalarga teng imkoniyatlar berilgan sharoitda o'tkazildi deb baholadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tarqatgan bayonotda saylovlarni raqobat va erkin asosda o'tkazilishi Markaziy Osiyoda unikal hodisa bo'ldi deb ta'kidlangan. Parlament saylovida kurashgan 14 siyosiy partiyadan 6-tasigina parlamentga kirish uchun zarur bo'lgan 7%li to'siqdan o'tdi. Milliy ozchilik vakillaridan deputatlikka saylanganlarning ko'pchiligi, jumladan 3 o'zbek deputati Anvar Ortiqov, Ilhom Mannonov va Nodirbek Karimov prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan saylangan. Prezident Atambayev 24 dekabr kuni yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida jurnalistlarga Qirg'izistonda toza va adolatli saylovlarni o'tkazish an'anaga aylantirilishini aytdi. Atambayevga ko'ra, Qirg'izistonning demokratik tamoyillarga asoslangan davlatga aylanishi uchun u 2017 yilda, ya'ni prezidentlik vakolatlari tugaganidan so'ng konstitutsiyaga to'la amal qilgan holda nomzodini prezidentlikka ko'rsatmaydi.
Поверьте, не ради себя. Мне этого абсолютно не надо. Я не собираюсь президентом быть и премьер-министром и спикером.
Atambayev prezidentlik vakolatlari yakunlanganidan so'ng bosh vazir yoki parlament raisi lavozimini egallash niyati yo'qligini va siyosatdan ketishini ta'kidladi. Yilda Qirg'iziston tashqi siyosatidagi muhim voqea AQSh bilan munosabatlarning yomonlashuvi bo'ldi. AQSh davlat departamenti o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga inson huquqlari faoli mukofotini bergan ortidan Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev 21 iyul kuni AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bishkeklik siyosatshunos Marat Qazakbayev Qirg'iziston hukumati uchun 2010 yilgi o'sh voqealarining qay tarzda baholanishi prinsipial masala bo'lgani uchun ham shunday qaror qabul qilingan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov, это был очень принципиальный вопрос для кыргызской стороны, потому что в судебном порядке там все доказано и так далее, он является преступником.
Azimjon Asqarov masalasi Qirg'iz tomoni uchun prinsipial masaladir, chunki sud tomonidan uning aybdorligi isbotlangan va u jinoyatchi deb hisoblanadi. Qirg'izistonning AQSh bilan shartnomani bekor qilishi qiziqqonlik ortidan qabul qilingan qaror sifatida ham baholanishi mumkin, dedi Marat Qazakbayev. Uning fikricha, AQSh bilan shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga keyingi yillarda Qirg'iziston hukumatining Rossiya parastlashayotgani ham turtki bo'lgan. O'sh O'zbek milliy madaniy markazida ham Azimjon Asqarovga AQSh mukofoti berilishi masalasi muhokama qilingan va Vashingtonning bu qarori keskin qoralangan. O'shlik huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev O'zbek milliy madaniy markazining mazkur bildiruvini buyurtma sifatida qabul qilishini aytdi.
Agar vijdonan olib qaraydigan bo'lsak, Azimjon Asqarovning qilgan xizmatlarini hali O'zbek milliy markazi birontasi qilgan yo'q. Azimjon Asqarov haqiqiy Qirg'izistonning patrioti, Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi, jinoyatchilikka qarshi kurashib kelgan odam.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrida o'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlaydilar. Ma'lumotga ko'ra, Bishkekning Vashington bilan munosabatlari yomonlashuviga qadar AQSh Qirg'izistonga 20 yil mobaynida 2 milliard dollarlik yordam ko'rsatgan. Ayni paytda Bishkek tomonidan strategik hamkor sifatida talqin qilinadigan Rossiya ham g'arb sanksiyalari ortidan Qirg'izistondagi loyihalarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Rossiya bilan hamkorlikda qurilishi lozim bo'lgan Qambarota 1 va Yuqori Norin GESlari qurilishi muzlatib qo'yildi. Prezident Almazbek Atambayev 24 dekabrda yil yakunlari bo'yicha bergan matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Putinga Qirg'iziston loyihalarini davom ettirish uchun yangi hamkor izlashini rasman bildirgani haqida gapirgan. Jo Joriy yilda Qirg'izistonda terrorchilikka qarshi kurash avvalgi yillarga qaraganda misli ko'rilmagan darajada katta miqyosni tashkil etdi. Terrorchi deb atalayotgan shaxslarga nisbatan eng katta amaliyot Bishkekda 16-iyul kuni kechqurun o'tkazildi. Amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi, 5 kishi qo'lga olindi. Amaliyot paytida shahar markazida fuqarolarga tegishli 5 ta uy yonib ketgan. 12-oktyabr, 17-oktyabr, 11-dekabr va 24-dekabr kunlari ham Bishkek va O'shda aksil terror amaliyotlari o'tkazilib, terrorchilikda gumonlangan 10 dan ortiq odam jismonan yo'q qilinib, 20 ga yaqin odam qo'lga olindi. Rasmiylar Qirg'izistonda aksil terror amaliyotlarining avvalgi bir necha yillarga nisbatan ko'payganini Suriyaning ta'siri o'laroq baholamoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov 2015-yil yanvarida 3 yilda Qirg'izistonda 7 terrorchilik guruhi tuzilgani va guruh a'zolarining barchasi Suriyadagi janglarda ishtirok etgani haqida ma'lumotlar mavjudligini aytgan edi. Qirg'izistonliklarning Suriyaga ketishini oldini olish masalalari bilan ham shug'ullanayotgan O'sh O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev Ozodlik radiosi muxbiriga bu borada quyidagilarni aytgan edi.
Ko'p mashq bekar qolib qolgan, o'zini o'zi anglamagan yosh yigitlarimiz Suriyaga ketib qolyapti. Bu biz eng millatimizni yomon yerga biri. Bugungi kunda mana ofitsialni ta'lim bo'yicha 458 nafar Qirg'izistondan odam Suriyaga ketgan bo'lsa, buni 92% o'zbek xalqi, 6% uyg'ur, 1% qirg'iz, 1% boshqa millat deb statistika berilyapti. Davlat xavfsizlik komiteti bilan birgalikda o'rganib chiqdik. 60% ishsizlikdan, 10% odam to'q yaxshi o'ziga tinch oiladan ketganlar bor. Qarzi borlar, qarzi borlarda 15-16% qarzdan qochib ketganlar bor ekan.
Dedi Abdurashid Xo'jayev. Qirg'izistonda terror va ekstremizmga qarshi kurash doirasida qo'lga olinganlar orasida 37 yoshli taniqli imom Rashadxon Kamolov ham bor. U 9 fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan. O'sh viloyat sudi Rashadxon Kamolovni 24 noyabr kuni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Rashadxon Kamolov o'zining qamalishini siyosiy buyurtma sifatida baholagan. Iqtisodiy sohada rivojlanish bo'lishini umid qilgan Qirg'iziston hukumati 2015-yilning 10-mayida Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shildi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Armaniston a'zo bo'lgan mazkur ittifoqqa qo'shilish yuzasidan muzokaralar 2011-yilda boshlangandi. Mazkur ittifoqqa qo'shilish masalasi Qirg'izistonda katta bahs-munozaralarga va hatto jamiyatning ikkiga, qarshilar va rozilar qatlamiga bo'linib ketishiga ham sabab bo'ldi. Qarshilar ittifoqqa qo'shilish Qirg'izistonning hali oyoqqa turib ulgurmagan iqtisodiyotini yanada vayron qiladi degan nuqtai nazarda bo'lsalar, rozilar ittifoq mamlakat kelajagi va iqtisodi uchun zarur degan fikrni bildirdilar. Qirg'iziston ittifoqqa qo'shilishi ortidan 50 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojir Rossiyaning qora ro'yxatidan chiqarilgani xabar qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiyada turli qonunlarni buzgani uchun 77 ming qirg'izistonlik qora ro'yxatga kiritilgan edi. Ittifoqqa a'zo davlatlarda qirg'izistonlik muhojirlar hech qanday to'siqlarsiz o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha ishlay oladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan hozircha olingan yagona iqtisodiy manfaat mana shu bo'ldi. Ittifoqqa qo'shilish ortidan hukumat va'da qilganiday Qozog'iston va Rossiyaga eksport ko'paymadi. Aksincha, Qirg'iziston Xitoy mollarini mintaqaga re-eksport qiluvchi davlat maqomidan ajrab qolayotir. Bojxona tariflarining ko'paytirilgani ortidan esa Qirg'izistonda rivojlangan tikuvchilik sanoati ham inqirozga uchrayotgan kuzatiladi. Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Turkiya mahsulotlaridan qolishmaydigan darajada sifatga egaligi va arzonligi bilan Rossiya hamda Qozog'istonda xaridorgir edi. Ayrim mutaxassislar Qirg'izistonda so'm bir yil ichida 20%dan ko'proqqa qadrsizlanganini ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi inqiroz bilan bog'lamoqda.